Mbamba fo Mark angatili e chapitre ba. Yom luma vok manga lot. Angaveta ke Capernaum. Anebanga wofona antonde ete. Anebanga sulana bui. Defo vome yatabe. Akusa bombe yop. Ane angakate beme jume zambe. Anebanga zunya mot amben yemelan. Benga benye bote benyin. Iyon banga bote ngulia zunye bebe. Amu ekone bote abui. Benga tubandil. Ovoma angato. Iyon banga mane chamede. Benga su enansi. Mot amben yemelan anga boete. Yesus anga yenembunan banga bunenye. Ana anga jomot amben yemelanena. Amon. Mama bemoy. Mento anjaman. Betil bakate ovok, benga tosi ewe. Benga jumi le metena. Amote nyo akove na la muje, abia se zambu. Za anenguli ajame mama be, vamote uwa, vzambu. Ane Yesus angaji ayemen le metena. Benga jo na le mi le miap. Ane angaji obe na. Miasi misan me jome te mi le mienan amuje. Ye jomot amben yemelanena. Amama bomoy. Menton jaman, yejuna, kulosi, otoyo kalavyoy, awulu, jene chibi. Amuma kumbu miye mena, monomot anenguli ajame mama besinyo. Angajomot amben yemelanena, majowana, kulosi, otoyo kalavyoy, okendajoy. Ane angakulosi, aji ato okala, akulo, botebesebe lo. A jote benga seme bese, a kanzambe a jona, binji tamayen aka ajamedi. Ane angabe takolo a kemfumatok, ane kone botese inga kebe nye, ane angaye lebe. Eyon angalot, angayene levi mwana alfe, atosi ufumbote benga bobe vaa, mwana ya tax a jone na. Tonma, ane angakole si a tonye. Angabona, Eyon anga tosi a dinda je. Benyon taksa bui a bote bemba be. Benga tosi ovome Yesus babe ye be benga to. Amu bemba bui anebenga tonye. Anebe tilbe kate yabe farizien. Eyon benga yene nye. Babe bote bemba be a benyon taks bejak. Benga jo be ye bena. Ke a di a nyu a benyon taks a bote bena be. Eyon Yesus anga wu ajote. Anga jobe na. Obote beden voy. Benji yane nyon ngangan. Ve baba kon. Menji zilon obote bene zoso. Ve baba na be. Be ye be jan abe farizien. Benga bumbe zaya kan zambe. Ane benga zu ajoye na. Be ye be jan abe ye be farizien. Bo wo bumbe zaya kan zambe. Vebe ye bote bumbe zaya kan zambe amuje. Ane Yesus anga jobe na. Benvobe bote a lu minga. Yebe nenguli a bumbe zay ye olun. Iyon mot a lu minga angenana to. Iyon mot a lu minga angenana to. Bese nguli a bumbe zay ye olun. Veme luma ye kwan. Iyon ba ye va mot a lu minga ovombe to. Iyon te ba ye bumbe zay ye olun. Mot anje loy endele ene ten wutan entu ngomasan. Amwa baka da yane dibe nyabana ngomasan. Da ye vyane limit entu ngomasan. Enfefe venyon an, enfaya entu ngomasan. Venyay, abe ve bwanen. Mot anje loy enfefe ven, emi nomen de biyokop. Nga bwanale, ven aza la, emi nomen de biyokop. Ven ba mende biyokop, ve wuntuk. Veba lom fefe ven, emi mfefe mende biyokop. Anga bwana, eyon anga lotome fuwo mose sondo. Anebe ye ebe, benga tate nyon bidi, eyon benga wulu. Anebe farizia benga jwen na, tame yen, ba bwajam ene te yana boban, an mose sondo amuje. Ane anga jobe na, yeminje lang ane David anga bo. Eyon anga yibidi, a wu ozay, emyen, a bote bembe zamba we. Ane anga nyenda zambe e yon te abiyata. Amben jobe pretre. a dibi di yanda zambu. Mbiye, bina motu mfe echi ya di. Vebe pretre etam. Ane anga vefebot bembe nsamba we. Ane anga jobe na. Muzo sondo onga boban. Amu mot. Sana, mot anga boban. Amu muzo sondo. Nale mona mot. Ane njo ya muzo sondo.